Dobar dan poštovani slušalci, evo javljamo se sa gradskog stadiona u Šapcu. Završna utakmica baraža za popunu Mačvanske okružne lige, OFK Lipovic, mladi borac. OFK Lipovic, ekipa iz okružne lige koja je bila prva iznad crte, znači od onih ekipa koja ispada, i mladi borac kao pobednik baraža među opštinskih drugoplaćenih ekipa, među opštinskih liga, Mačva, Pocerina i Jadar. Današnju utakmicu će suditi Nebojša Despotović iz Dipinskog Šora sa pomoćnicima Vukom Čotrićem i Nikolom Čotrićem iz Loznice. Inače, OFK Lipovic oficijalno domaćin na današnjoj utakmici nastupa u sljedećem sastavu: Mirko Ćurguz, Predrag Vujić, Milorad Stojković, Nemanja Karović, Nikola Hadžić, Marko Subotić, Milan Božanić, Borisa Vuglješić, Aleksandar Andrić, Aleksandar Ristovski i Stefan Marković, dok mladi borac nastupa u sastavu Aleksandar Spasović sa brojem 1, broj 2 Marko Lađić, broj 3 Marko Ružić, broj 4 Vladimir Vasić, broj 5 Igor Kojić. Dakle, to je izmjena u odnosu na sastav koji je pobjedio u sredu u Potarskom Pričinoviću Cerić iz Mijokusa. Umjesto Davidovića, koji ima 2 žuta kartona, nastupit će Igor Kojić. Zatim broj 6 Stevan Jovanović, broj 7 Miloš Lađić, broj 8 Marko Berić, broj 9 Daniel Đurković, broj 10 Stefan Lazarević i 11 Ivan Đurković. Na klupi za rezerve kod mladog borca sljedeće je Danilo Spasović, Nikola Pantić, Milivoj Zarić, Marko Ilić, Slobodan Josković i Nikola Mašić, kapitan mladog borca Marko Ružić. Dakle, delegat na ovoj utakmici je Milivoj Akcentijević. Pred nekih 1000 gledalaca, za par minuta će početi ova utakmica. Javit ćemo se po završetku prvog poluvremena sa detaljima i nadamo se lepim vestima.